Du lytter til En Ting ad gangens miniserie fra universets dannelse til menneskets oprindelse.
Episode 4. Det første liv på jorden.
Godt. Sidste gang, der nåede vi cirka til en McDonald's nord for Hobro. Og jeg kunne så forstå på dig, før vi snakkede om, før vi startede her, at 8 km længere op, det faktisk var der, det første liv kom til.
I hvert fald inden for de første 8 km, ja.
Forrygende.
Ja, så er det sådan lidt...
Det er alligevel meget at sætte på Hobro, ikke?
Ja.
Jamen, altså, jeg synes ikke, vi skal tale Hobro ned, men jeg mener bare, at det er jo... I virkeligheden skal vi tale måske mere om Hobro.
Det kan godt være. I hvert fald i vores målestok. Af en eller anden art.
Ja, det er rigtigt. Nå, det kunne være, at vi skulle forklare, hvad vi snakkede om. Jeg synes,
vil du ikke tage den?
Jo, så det er fordi, vi er midtvejs i en miniserie, der hedder Fra universets dannelse til menneskets oprindelse.
Stærkt.
Og det går ud på, det er, at vi simpelthen over 6 episoder taler om de ligesom store træk, hvordan gik tingene for sig fra Big Bang og til livet i dag. Og vi taler om, hvordan ved vi det? Hvilke beviser er der for de forskellige teorier, og hvor langt er vi, og hvad siger den nyeste forskning, og så citerer vi nogle folk, der har fundet ud af det, og så er det der, og så hygger vi.
Og så hygger vi.
Yes.
Det er vigtigt.
Og vi har, det her det er 4 afsnit, så hvis du ikke har hørt de første 3, så kan jeg selvfølgelig anbefale det. Der taler vi om Big Bang og kosmos og dannelsen af jorden og stjernerne og universet osv. Og nu er vi så nået til, at jorden er blevet dannet, og det første liv skal til at komme til verden, så at sige. Og det viser sig at ske i cirka 8 km nord for Hobro. Og grund til at sige det på den måde, det er jo fordi, at vi i den her serie har prøvet at lave det mere relaterbart ved at sige, at vores tidslinje, i stedet for at sige, at jamen, hele tidslinjen fra Big Bang til nu, det er jo omkring 3,7 milliarder år, så prøver vi at gøre det lidt mere forståeligt, lidt mere nærværende. Så vi siger, at hvis vi tænker den her 13,7 milliarder års rejse som en køretur fra Aarhus til Aalborg,
ja.
Så passer det cirka med, at livet begynder at opstå cirka 8 km nord for Hobro.
Ja, sådan cirka der omkring. Vi er lidt godt, i stedet, der er i hvert fald lige den der resteplads, der ligger
omkring. Ja, det er egentlig, det er egentlig 8 km nord for den der McDonald's, der ligger.
Ja, ja, Hobro, ja, ja. Ja, det er også lidt... Altså, det igen, jeg tror, vi fandt ud af sidste gang, det var, at når vi kommer ud af Aarhus...
Ja.
Og så næsten hele vejen til vi kommer her, hvor vi er nu, der sker der sådan ikke det helt store. Altså det er ligesom der, hvor det lige når vi, ja, lige når vi kommer nord for Hobro, det er ligesom der, at alt begynder at ske, hvad for til jorden.
Ja.
At solsystemet bliver dannet, og jorden bliver dannet, månen bliver dannet, og så går der ikke mange milliarder år før, der så kommer rent faktisk liv på jorden også.
Præcis. Og vi taler om det her liv, og hvad er det, vi skal tale om? Fordi det er jo igen en af de mange emner, som jeg ved intet om.
Ja, det som jeg synes var det første vi kunne snakke om, det er faktisk bare det rent, det ret interessante at snakke, det er definitionen på liv.
Ja.
Bare fordi at mange kan så sige, når hvad er der liv, og så tænker jeg, du er i live, jeg er i live, men så kan man jo hurtigt sådan gå ned og sige, men hvordan ved vi, at vi to er i live? Så det tænker jeg lige, vi skulle snakke lidt om, for det er jo også det, man bruger, også mange astronomer og fysikere, der godt vil undersøge, om der er liv på andre planeter. Det hvis du har en definition for, hvad liv er, og indikationer for, hvad det er, så er det også nemmere at finde ud af, hvilke miljøer, hvilke klimaer skal der være for at finde ud af, om der er liv, og det er derfor folk gerne vil undersøge. Hvis vi kan se vores start på liv på jorden, er det også nemmere at finde ud af, hvordan livet kunne starte på andre planeter,
ja,
ude i universet, eller eventuelt på nogle måner i vores eget solsystem.
Det ved jeg, det er noget vi har talt om før.
Ja,
ja, super spændende.
Ja, og så ja, og så bagefter skal vi så snakke lidt om hvordan hvor man så mener, at det er opstået, og hvilke forskellige teorier, og så lidt om, hvordan man egentlig overhovedet kan, ja, kigge 4 milliarder år tilbage i tiden, her på jorden.
Ja.
Og hvad man kan finde, hvad hedder det, beviser for, at der har været liv, og hvornår det eksisterede, det her liv her.
Super godt.
Ja.
Så vi starter med at definere liv, og tager vi den derfra.
Ja, det er et meget lille ting, bare lige definere liv. Ikke?
Bare lige hurtig definition.
Ja.
Motoren. Ja, jeg læste jo forresten. Og når jeg mener læst, så mener jeg, at jeg
så du en YouTube video?
Nej, jeg sad og scrollede på 9gag.
Nå, ja.
Eller Reddit eller noget. Jeg tror det er en af det ene. Og i den forbindelse, der læste jeg, at der var nogen, hvis der definerede de første civilisationer, så ikke bare liv, men de første sådan, hvornår har vi en civilisation, og hvornår har vi ligesom dyr, ved at sige, at hvis du fandt et for eksempel en benknogle, som har helet sig selv efter et brud, så vil det ofte, så kunne det være en definition på civilisation, fordi det betyder, at der er nogle andre dyr eller andre af den skabelse, den dyreart, som har taget sig af dyret,
mm.
efter det har brækket benet for eksempel, sådan så det kunne hele igen og så leve videre. For normalt i dyreverdenen, hvis du brækker en knogle, jamen, så kan du ikke rigtig løbe væk fra
det. Så er det pretty much game meter. Over.
Ja, så, ja. De, så der var nogen, der argumenterede for, at det var en god måde at definere civilisation på. Det relaterer ikke rigtigt til det her, men jeg synes alligevel, det var lidt sjovt.
Men det er jo en af de ting, hvor man kan sige, det tæller lidt ind i det, vi kommer til at snakke om, fordi at vi vil snakke meget om, hvordan man kan bruge ting, man kender i dag, ting, man kan lave i dag, til at henføre tilbage på noget for mange år siden, og sige, hvis det gælder sådan i dag, så må det jo også have gældt for lang tid siden. Lidt ligesom vi snakker også, det du siger, hvor vi snakker om for eksempel, hvordan kan vi have set den her stjernepopulation, når den ikke eksisterer længere. Det kan vi se på baggrund af nogle forsøg, nogle teorier, som vi har lavet i dag, og så kan vi kigge tilbage i tiden og se, om det passer med det, vi har i dag.
Det er jo en helt generelt ting i videnskaben, at vi er nødt til at antage, at videnskaben er ens uniform, ligesom i tid og i rum.
Lige præcis.
Det er en antagelse, vi bare bliver nødt til at lave. Altså, det duer ikke, hvis... Altså, vi kan ikke sige noget om universet, hvis fysikkens lov er anderledes i Hobro, end den er i Aarhus.
Ja, lige præcis.
Så. Anyway, lad os hoppe ud i det med livets definition.
Ja.
Livet, hvad er det? Hvad går du ud på, Fjorten?
Jamen, Vilas, det skulle du høre.
Ja.
Jeg tænkte faktisk, at vi skulle quizle omkring det.
Oh.
Ja, det selv
er, det, er det en af de der quiz, hvor at vi har talt om det tidligere, og skal vi se, om jeg kan huske det?
Nej.
Åh, oh, godt. Dem kan jeg ikke.
Så det er sådan, okay, og det er sådan lidt, man... Det er jo svært at definere liv, fordi det er meget sådan... Det er meget vagt, fordi mange er meget deskriptive omkring, hvordan man vil beskrive... liv som med ord, og det er ikke sådan, man kan sætte på, at når, altså 1 plus 1 giver 2, det er ikke sådan, der er sådan et, når det er en formel for liv. Det Nå. Eksisterer ikke, for der skal være mange forskellige ting, der skal være opfyldt, og derfor har man lavet, blevet enige om, mere eller mindre enige om, at der er sådan 7 forskellige karaktertræk, som mener, at det meste, som vi vil definere som mennesker, vil definere som liv, indeholder disse 7, eller i hvert fald størst af de her 7 karaktertræk.
Alright.
Okay, så men hvis nu du tænker på, bare kan du komme på et eller andet, som du tænker på, hvad tror du, der skal være i alt liv?
Det er sjovt, det første jeg tænkte på var fotosyntese, men det giver jo ikke rigtig mening, for det laver vi jo ikke som mennesker.
Nej, det er rigtigt.
Men det er fordi, jeg ofte forbinder fotosyntesen med noget af det første liv.
Mm.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke noget i den retning, der må være nogle kemiske processer, eller fotosyntese, respiration. Altså der må være noget i den, der må være en eller anden ting jeg lige kan huske.
Det er rigtigt.
Som forbrænding, nej.
Man kalder det faktisk det? Bare metabolisme generelt.
Okay.
Så det er at du kan omdanne stoffer til energi, som du så kan bruge på den ene eller anden måde, og så at du også, hvad hedder det, har en højere mængde af, hvad hedder det, opbygning end nedbrydning. For eksempel når du spiser noget, det har vi snakket om i en tidligere episode, men når du spiser noget, og så du bruger det energi, du får ud af det, til at bevæge dig fremad, så nedbryder det ligesom noget, men hvis du bruger det til at vokse, for eksempel til at dine muskler vokser, eller som nu, når du er barn, at du vokser op, eller et træ bliver større, det er ligesom, der skal være muligheden for, at du kan vokse.
Okay.
Det er ligesom et requirement, og det du kan omsætte energi, ikke?
Det
metabolismen, ikke?
Okay.
Ja.
Så tænker jeg også, og den er lidt mere i tvivl om, skal man kunne have nogle sensorer? Altså skal man have en eller anden form for altså måde at registrere verden omkring sig på?
Ja, fuldstændig. Det er, jeg tror man kalder det bare en reaktion til stimuli.
Ja, præcis.
Om det så er en sans som vores næse eller øjne, det behøver det ikke. Det kan også bare være at for eksempel enkelcellede organismer, bakterier, som der kan reagere på
at de støder ind i noget.
Ja, eller for eksempel når de er kommet ind i kroppen, så kan de ligesom bevæge sig hen til noget de kan finde, og så kan de bevæge sig frem mod det og sådan noget. Og det kan vores enkelte celler også ind i kroppen, de kan også bevæge sig efter forskellige kemiske gradienter. Det er også et respons på en stimuli.
Ja.
Ja.
Okay. 2 out of 20. Er der 7?
Ja.
Oh my god, jeg er allerede ved at løbe tør for ting. Oh Jesus.
Altså også, der er også nogle af dem, der sådan går lidt over hinanden.
De skal vel kunne... De skal vel kunne reproducere sig selv.
Yes, reproduktion. Fuldstændig.
Ja, Okay, den giver også god mening.
Ja.
Okay.
Og det kan både være aseksuelt og seksuel reproduktion.
Ja. Det skiller vi ikke mellem.
Nej,
det er rigtigt. Der er vi i min åben podcast.
Ja, vi er en åben podcast. Der er plads til aseksuel og seksuel reproduktion.
Ja, præcis. Okay, jeg kan faktisk ikke lige komme på flere. Er der andre, der sådan oplagte, som jeg har mistet?
Okay, så jeg tror måske, man kan måske godt sige, at det der med metabolisme og vækst, som vi havde inden, det er faktisk to forskellige, kan man sige. Så vi havde reproduktion, så havde vi sanserne, det var to. Metabolisme og vækst, det var fire. Og så har vi noget, som bare generelt at en homeostase, at der skal være en form for balance mellem, altså man kan holde sig i, altså, og det hænger lidt sammen med det der stimuli før, at du kan formå at holde dig selv i balance med naturen, når den ændrer sig omkring dig. Så for eksempel, at et træ smider bladene, og sådan nogle ting, og ser om vinteren, og får blade, og vækster, og okay, vi kan svede for at reducere vores temperatur.
Så du mener, at den skal have evnen til at adaptere sig til sine omgivelser?
Det er jo egentlig, sådan meget, meget sådan på et mikroplan.
Ja.
Man kan fordi adaptation
meget, er nemlig, meget små adaptation.
Ja, så adaptation er også en større, så man som helhed kan adaptere sådan altså evolution.
Ah, ja, er altså, det også et krav?
Det er også et krav nemlig.
Ah, okay.
For at liv, at man ikke bare at man kan ligesom.
Ja, så en af dem er evnen til at opretholde balance i det miljø du er i.
Ja.
Right. Okay. Og så var der en, der hed evnen til at kunne mutere, I guess, eller undergå evolutions.
Ja, så det er så man kan. Hvis nu at livet om 1000 år er anderledes, så skal man være klar til at kunne ændre sig i forhold til det. Og så den sidste, var det ikke 6? Jo, det tror jeg.
Jo.
Og så den sidste, det er egentlig bare, at man skal kunne, at man er organiseret på en eller anden måde. At det hele ligesom er organiseret, om det er så inden for en celleramme, eller om det er multicellulært inden for en anden form for.
Shit. At være organiseret er simpelthen krav. Så udfylder jeg altså kun 6 ud af 7.
Ja. Så en eller flere celler.
Okay.
Og det er jo sådan der måske, at der er mange, som, og det vil jeg faktisk nævne nu, fordi der er sådan lidt en interessant snak her. Fordi har du, nu har vi jo alle sammen snakket meget om coronavirus i godt stik.
Ja, det må man jo så sige.
Og så er der mange, der har spørgsmål. Er virus liv?
Ah, ja, det er sgu et godt spørgsmål.
Og hvad vil du sige der? Ved din.
Okay, så hvis lige kigger over, den kan reproducere sig selv. Den kan være, der, den kan i hvert fald adaptere. Der er i hvert fald også en organisation. Vent, der er jo ikke. Der er i hvert fald også mutation i forhold til forskellige varianter. Men der er vel ikke vækst. Den er der vel ikke. Den kan jo ikke vokse.
Jeg siger, det er et enkelt cellet. Præcis. Kan man sige. Ja. Men det bakterier kan jo heller ikke vokse på samme måde.
Nå, men var det ikke et krav?
Jo, det var en, altså man behøver ikke have alle sammen. Nå, men, sådan, men okay. Stort set alle sammen.
Okay, jamen så er det vel pretty much liv.
Men det problem er nemlig, at mange der mener, at det er organism, eller hvad kan man sige, on the edge of life, plejer man at sige, at det er lige på kanten af liv, fordi det der problemet er, at de kan faktisk ikke reproducere sig selv. De skal bruge en vært.
De skal jo ind i vores. Det er jo en snylder, kan
man sige. De har kun deres eget materiale, de kan ikke selv reproducere sig selv. De skal ind, og skal de bruge vores celler, til at reproducere sig selv.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Og det er der er den der grænse mellem, okay, er det egentlig liv eller ikke? Fordi hvis du bare ligger ude, så hvis der ikke var nogen andre organismer, så altså nogen levende ting, så ville de dø selv, for de kunne ikke overleve selv. Mens bakterier har jo levet selv i mange, mange, mange milliarder år, og klarer det helt fint, men det ville de ikke kunne.
Det er rigtigt. Og der skal vi jo selvfølgelig huske at adskille med, for der vil jo ske også nogle folk, der siger, hvad nu med dyr, der ikke har noget mad til rådighed? Men det er jo så ikke helt, det er jo ikke det samme. Fordi forskellen er jo, at der er forskel på, at du har en ressource, du kan benytte dig af, og så overleve på det, og så at du sådan helt celle, fundamentalt, ikke har evnen til at kunne dele dig.
Ja, lige præcis.
Der er en fundamental forskel i det, bare lige sådan.
Ja, fordi det er også en ting, som altså, alle træer bruger jo også solen. Uden solen, så vil der slet ikke være liv på jorden. Ja. Så det er også sådan en, og det er jo også en føde af en art af energi, som der er mange, mange celler, der bruger af.
Godt spørgsmål. Men det er også en sjov ting, at det er det, det skal falde på, ikke? Altså på en eller anden måde, hvis det er sådan lidt, altså liv, det virker som sådan en stor ting, om det er liv eller ej. Og så er vi sådan lidt, og det vi egentlig diskuterer, det er sådan, ja, men den opfylder egentlig mange kravene, men fordi den ikke lige kan dele sig selv, så er det ikke liv. Det er sådan lidt, du ved, falde lige foran.
Ja, og man kan sige, at alle de ting, som der, den kan, som der minder om liv, ikke? Det som vi snakker om med at kunne adaptere sådan noget, det er baseret på, at når vi laver den, at der så sker fejl.
Mm.
så det er jo os, der gør, at der kommer til at ske fart, og den kan udvikle sig. Så mange af tingene er ikke dens egen, det er nemlig, det er det måde, og det er derfor, det er sådan
se,
lidt en...
Jeg kan godt se, det, den er lidt på vippen. Det er en gråzone. Så okay, det er, der... Hvad, er der en konsensus?
Nej, det er der nemlig ikke. Ikke så vidt jeg kunne se, der tror der mange, der er sådan, de fleste, jeg tror, jeg har set, er sådan mere, jeg tror ikke, vi vil kalde det liv, men så er der mange, der netop er, så bliver de enige om, lad os, det er et eller andet, der er lige på kanten, lige på vippen mellem at være liv og være ikke liv. Ja, ud fra de her definitioner i hvert fald.
Det er også det. Men noget af det, at vi kan tænke over det. Nogle gange synes jeg, det er rart at du ved, også tale med en, der måske har, der er ekspert inden for området og ved noget om det. Altså, jeg ved ikke, altså lige nu sidder vi bare sådan lidt gætter ud for nogle definitioner. Altså, nogle gange
ja, og det er jo det. Der har
arbejdet med feltet og med ekspertisen for det i 20 år.
Men jeg tror så også, at de er nok også noget biased i forhold til det, som de har forsket i. Så bliver de meget sådan, jeg er helt sikker på, at det er liv på grund af, jeg synes, det her det er vigtigere end det her. Og så er der en anden,
der er altid en forsker-bias i forhold til deres egen erfaring.
Fuldstændig. Så bliver man enig om, det er sådan her, det er, og det er the only way forward.
Det synes jeg også, jeg ser ud på mit arbejde. Du skal ikke nævne navn, ikke? Men der er mange professorer, som professorer, der ofte har lidt de samme kæpheste, fordi det er noget, de har måttet gå op i, du ved.
Ja.
Hver gang der er sådan et eller andet problem, så siger ja, men det er jo selvfølgelig på grund af det her, som jeg har talt om i 20 år, for det er super vigtigt. Og, så sådan,
og så hvis du har siddet ved et andet bord i København, så er der nogen, der har sagt, det er selvfølgelig på grund af det her, som jeg har siddet med i 20 år.
Og som jeg har vist i den her ene artikel, og var vigtigt i det her tilfælde.
Ja, som så, der kom i Nature selvfølgelig.
Ja, det er jo ofte sådan noget, de nævner.
Ja.
Hænger på deres.
Kan du huske min Nature-artikel tilbage fra? Ja. Ej, nu bliver det lidt for...
Nej, det bliver meget internt, men det er rigtig nok, det er faktisk meget sådan, det er. Nu arbejder vi jo begge med det, så på den måde er det okay. Men alright, okay, så det er interessant, at coronavirus, den ligger lidt i en gråzone imellem.
Ja, og det er ikke kun coronavirus, alle virus.
Ja, alle virus, ja.
Fordi der er jo nogen, der, altså det der med, ja, det er en meget lang historie. Det er bare lidt sjovt, jeg vil nævne det, fordi det er sådan lidt en, en ting, hvor man kan være lidt i tvivl om, man synes, det er liv eller ej.
Ja, helt sikkert.
Okay. Så det næste, jeg synes, vi skulle snakke om, inden vi lige tager en lille skiller, det var faktisk, at vi skulle lige snakke lidt om de forskellige måder, man mener, at verden kunne være startet på. Eller at livet kunne være startet på, altså forskellige måder ikke verden, at livet kunne være startet på. Hvordan mener man, at man kunne gå ud fra intet liv til det første liv?
Kender du ham professoren, ham der Tobias Bang?
Ja.
Han er fantastisk. Jeg så i hans forelæsninger.
En god navn og bror.
Ja, det var faktisk rigtigt.
Jamen, jeg har haft snakket med ham. Jeg havde kurset med ham, og så var han utrolig, fordi rigtigt? Han så mit navn på mig, så, fordi vi begge to hedder Tobias Wang.
Ja,
så sådan,
præcis.
Hvorfor hedder du Tobias Wang? Jamen, jeg hedder, og ja.
Han er ret cool.
Han
holder ofte også offentlige forelæsninger, Tobias Wang, som du er ekspert i zoologi.
Zoofysiologi, faktisk.
Som er det korrekte betegnelse. så ham kan jeg i hvert fald anbefale. Jeg ved, han holder nogle oplæg også omkring det her.
Ja, hvad hedder det? Det der Aarhus Universitet, de har det der...
Folkeuniversitetet.
Yes.
Ja, som ofte holder op de foredrag.
De holder faktisk rigtig mange gode.
Det gør de. Men jeg ved, at Tobias Wang er en tilbagevendende karakter.
Det
er. Så det er i hvert fald værd at tjekke ham ud. Anyways, sorry. Fortsæt.
Ja, så man skal ligesom tænke på, der skal ligesom være sket et eller andet, hvor man går fra, at der ikke er noget liv, til der er noget, for det er jo ikke bare kommet ud af ingenting jo. For vi har alle molekylerne, vi har en masse... grundstoffer, som der er der, hvordan kan de her grundstoffer reorganisere sig selv til en eller anden form for liv, som opfylder de her, hvad hedder det?
Specifikationer.
Lige præcis, som vi snakker om lige før. Og der har vi sådan lidt forskellige, jeg kan sige igen, nogle forskellige teorier, hvor man ikke rigtig ved det, fordi det er sådan, det er jo før, man kan kigge tilbage, og man kan jo sådan, det er svært at vurdere, hvordan det starter, fordi det er jo så småt, at det faktisk er umuligt at finde sådan tegn på det. Så man mener, at der enten er lavet at der har været sådan nogle, de kalder det nogle forskellige verdener, som man mener, det startede, som en teori, der hedder en RNA-verden.
Okay.
Så RNA, det er jo ligesom, det har vi snakket om før, det er ligesom, når vi skal lave vores proteiner, dem som vi skal bruge til at bygge hele vores krop, det der er byggeklodserne, som i vores mennesker, i alle ting, alle levende væsener, som vi har, der har vi ligesom noget DNA, som der er vores arvemateriale, så skal det aflæses. Den måde, det bliver aflæst på, det vil det blive lavet om til RNA, sådan at man beholder DNA'et, og så aflæser man det, og så laver man en ny streng, som der er man til DNA'et, som så er RNA. Mm. Og forskellen på DNA og RNA, den er ikke så super vigtig, men RNA er mere enkelt. Det kræver ikke så meget, og så er det også mere ustabilt, end DNA er.
Mm.
Og det bliver så læst til at lave proteiner bagefter. Og så har man så ment, at måske har der været nogle af de her enzymer, der hedder ribosymer, som der kunne dele sit eget RNA og lave proteiner, uden at have noget som helst form for, altså at sådan var en lille bitte molekyle. Det er jo ikke rigtig en organisme eller et liv, men det selv har kunne på en eller anden måde lave en primitiv deling af sig selv, mm. ved at kunne danne proteiner, og så lave noget mere. Og så mener man, at de her ribosymer er blevet til det, som vi inde i vores celler i dag er ribosomer, som er dem, der laver vores proteiner.
I see.
Ja.
Og er det trivielt, hvordan de så er opstået?
Nej, man mener bare, at man har kunnet skabe dem her, de her molekyler, som man kunne gøre ting alene
Når isolerede eksperimenter.
Ja, man kunne lave dem selv under de forhold, der har været. Man mener, der har været i en helt spæde start, hvor det har været meget varmt, og der har været rigtig meget metan og alle mulige ammoniak.
Så det kan man eksperimentelt verificere, at hvis du laver de forhold, hvor du ikke putter nogen organismer eller bakterier i, så opstår de her.
Ja, eller præcis. Så kan man skabe dem, og det er det, man mener, okay, det er noget, som vi kender fra noget, og så...
Ja, vi ved, at det kan opstå under de betingelser, yes. Okay, og så spørgsmålet er, kan vi gå fra det til liv? I see.
Ja, nemlig. Så det er en af de måder, man mener, det kunne være skabt på. Så er der også nogen, der mener, at man har haft membranerne først, altså cellemembranerne først.
Ja, det er de omkringliggende.
Ja, så mener man, der har været en lipidverden, altså fordi det hele er lavet sådan nogle fedtlag rundt om alle vores membraner, alle vores celle. Vægge, de er lavet sådan nogle lipider, eller man kan sige, det er fedtceller, eller ikke fedtceller, det hedder fedtsyre, det er det, jeg kalder det.
Ja.
Som det ligesom er rigtig gode til at holde vand ude. Fedt, det her ligesom den der vandafskyldning.
Ja, hydrofobt.
Exactly. Og så mener man ligesom, at det har kunne holde det ude, og så måske har det i kombination med noget af det andet, fordi det er noget mere stabilt, hvis du har gemt sådan et ribosym eller nogle af de ting inde i sådan en her.
Mm.
Og det mener man på samme måde, at man kan se, at det her kunne måske ske af sig selv. Altså, at de her fedtsyre, der kunne blive dannet via alle de her molekyler i varme områder og bla bla bla, så begynder de at lægge sig sammen, kemiske reaktioner, og så på et tidspunkt så, fordi der er noget termodynamisk, der giver mest mening, at du ligesom laver noget, der er rundt, og i stedet for at det bare ligger flat, så bliver det meningen, at det samler sig, fordi det har en lavere energitilstand og sådan noget, ikke?
Ja, jamen, det er jo fra fysikkens side noget, der er meget, meget normalt.
Ja,
så, ja, sure.
Så det er jo sådan nogle ting, som, altså det er jo nemlig det der grænse mellem, ja, nu har vi noget fysik, noget kemi, og så bliver det lige, når bliver det til biologi, ikke?
Mm.
Og så er der en, og den synes jeg var lidt en, der hedder lærhypotesen, hvor man mener, at nogle forskellige lærtyper har en måde, den kan accelerere eller forstærke den her effekt, og ved at danne nogle små krystaller, kan så gøre, at de her ting går hurtigere. Altså dannelsen af de her lipider, eller dannelsen af de her RNA-komplekser, som jeg har snakket om.
Okay, altså en form for katalysator.
Ja, lige præcis. Noget, der ligesom kunne speede det hele op.
Okay, men det her... Okay, så... Men er det en tredje hypotese? For den er vel bare koblet på de to andre?
Det hele er sådan lidt... Men jeg tror, der er mange, der mener, hvad der... Den hører lidt under de andre, så nogen, der sådan har sagt, kan vide, om det her det også kunne lade sig
men
gøre.
Men det er meget sjovt, fordi at der er jo ikke nogen af de... Er der flere af dem?
Der er en mere, og faktisk to mere, jeg vil nævne.
Så
er der en mere, som der er lidt separeret fra de andre. Det er, man mener, at proteiner er dannet ud fra sig selv i nogle meget, kan man sige, fordelagtigt miljø, ved at man kan danne proteiner ud fra sådan nogle inorganiske molekyler fra carbon monoxid, altså, kulstof og et enkelt ilt, og sådan nogle hydrogensulfat og sådan noget. Det kunne så hjælpe, at via mange af de ting, der kommer fra den indre, inden fra jordens kerne, der er de her, hvad kan man sige, det er nogle undersøgelske kilder, hvor der kommer en masse ting op inden fra jordens kerne,
ja.
Og det er alle mulige molekyler og mineraler, såsom jernsulfat og nikkelsulfat.
Mm.
Så ved at man får den kommer op inden for jorden, og man har et rigtig højt tryk hernede på bunden af havet, hvor de her kilder de kommer op,
ja.
Og så at man har en høj temperatur, på grund af at vi har den temperatur på jorden, som vi har omkring 100 grader, så mener man faktisk, ja, i laboratoriet har man kunne danne nogle proteiner spontant ud fra det her.
Nå, det har man kunne?
Ja.
Okay, hvis du tilføjer den rigtige mængde, molekyler, som man formoder kunne have opstået ud fra, magmaen, der er strømmet op af havet fra bunden, og så hvis man genskaber de temperaturer og tryk, så har man kunne eftervise, at der opstår spontan skabelse af proteiner.
Ja, i hvert fald meget, eller i hvert fald man kan sige, i hvert fald forstadier til proteiner og noget, så har man ligesom idé om, så kan det nok også ske mere.
Er det sådan indforstået, at når du har et protein, så kan det vokse videre til liv, eller hvad?
Nej, ikke nødvendigvis, men det er mere okay. den der idé af, at okay, her har vi et første tegn, altså man er jo ikke så langt i det her, det er stadig noget, der bliver under... Okay, her er et tegn på, at der kunne være skabt noget spontant, uden at der har været noget liv før. Det er, der er noget til at starte noget. Altså, så kan det være, at der er nogen, der kan gå sammen i nogle komplekser, og så kan de danne et, og så er det jo ligesom der, hvor man sådan...
I see. Det bliver lidt mere handwave i den næste del. Okay, og så var der en mere.
Den aller sidste, og det er den, jeg synes, der er sådan lidt den mest sjove, det er, at den hedder panspermi.
Hvad?
Panspermi.
Panspermi.
Panspermia, tror jeg, den hedder.
Nå, pansk. Det er altså siderelateret.
Ja, det er faktisk analyseret af, at der er kommet, på en måde, man kan sige, pan, det er ligesom jorden, ikke?
Ja.
Og så spermi, det er ligesom sæd, og så mener man,
når livet er kommet ud fra jorden.
Exakt. Så man mener, at der er en eller anden form for, så den fortæller ikke noget om, hvordan det er opstået, men man mener, at der er tre muligheder, ikke? Enten er der et eller andet sted meteornedslag, der fra et andet sted i vores solsystem, der, hvor der har været nogle mikroorganismer, eller også er det kommet ud fra vores solsystem, eller længere væk fra, eller også er der nogle aliens, der har været på jorden, og så lige tjekket, og så lige efterladt nogle mikroorganismer, så er de skrevet igen.
Det er sgu dovent. men det er jo en af de der hypoteser, der siger, okay, hvis vi ikke kan forklare, hvordan livet er opstået på jorden i forhold til de miljøer, der har været.
Ja, ja.
Så hvis vi kigger på de her forskellige environments, hvor der har været så varmt, så koldt med de kemiske materialer, og vi ikke kan forklare ud fra det, så er det nok kommet fra et andet sted fra. Hvor aliens. At miljøet har været anderledes. Aliens. Yeah. Alright.
Jeg synes bare, jeg vil tage det med, fordi det er sådan en helt seriøs liste, og så skriver det helt savligt. Så kunne det jo være aliens udefra, der har lagt
den er meget altså. Men man kan selvfølgelig sige, rent naturvidenskabsmæssigt, så giver den forklaring, for det første er den usandsynlig, og for det andet, så fremmer den ikke videnskaben på nogen måde.
Nej, man lærer ikke rigtig mere ved det, kan man sige.
Vi kan jo ikke komme videre ud fra det.
Ej, det er ligesom en måde at give op på, så lukker vi det kapitel. Den er på sådan
af. Det er sådan lidt, hvis man ikke gider mere, heller vil lave noget andet.
Ja.
Så siger man bare, det var aliens, og så søger man nyt arbejde.
Ja.
Okay, men i hvert fald de første var interessante. Det jeg hæfter mig ved, det var der jo ikke faktisk nogen af dem, der udelukker den anden.
Nej, heller ikke den sidste.
Okay, det heller ikke.
Men det gør de faktisk heller ikke, for det kunne jo godt være kommet udefra, og det kunne være, det
måske for at være ærlig, den sidste har jeg allerede disregardet, synes jeg.
Ja, men der er mange af dem, som der er jo beviser for det hele, og man nogensinde finder ud af, hvor det er startet, eller om det er startet flere forskellige steder. Eller
jamen,
om det er
også det. Den er også tricky, fordi har vi noget udsagn? Jeg så tænker på, om vi har nogle idéer om, hvor lokationsmæssigt livet er opstået på jorden. Det har vi vel ikke.
Nej, altså det som ligesom der er mange der snakker om, det er at der er mange af de her, hvad kan man sige, de her fissurer, eller de her undersøiske kilder, de er jo mange af de steder hvor der er tektoniske plader mellem to tektoniske plader, og dem er der absolut, så er der, det er selvfølgelig nogle hotspots, hvor man mener, der hvor der stadig er i dag, hvor man så mener det har været der også næsten lige siden jorden blev startet, så er det et godt bud på et sted hvor det kunne være, og det er også der man har fundet nogle fossiler, som vi kommer tilbage på senere, som man mener kunne være et sted hvor det opstod.
Ja. Men det er også det er en tricky ting, ikke? Fordi det er jo virkelig svært at eksperimentere med. Fordi at selv hvis du, lad os sige, at du gætter rigtigt, eller ikke gætter rigtigt, lad os sige, at du finder den rigtige metode til at danne sig liv og så videre, så viser, du ved det ikke selv, men det er fordi en forklaring med proteinerne.
Ja.
Det var sådan, det skete. Så kan du skabe de eksakt samme miljøer, right? Men selv under de ideelle forhold, svarende til de forhold, der var på jorden, så ville det stadigvæk tage næsten en milliard år for, at det skete.
Ja, fuldstændig.
Fordi, du ved, statistik. Så det er jo næsten umuligt at eftervise. Hvad mindre du kan, hvis du kender processen, og du kan upspeed processen på en eller anden måde. Hvis nu processen, den chancen for liv stiger direkte med temperatur, så kan du bare skrue temperaturen højere op på, hvad det egentlig var.
Ja.
Og så fremprovokere noget, ikke? Men altså. Ellers er det sgu svært.
Ja, det er nemlig sådan nogle af de ting, og en af de store problemer, man også har, det er jo, at det er også svært at undersøge noget, fordi det man skal kigge bagud i universet, det er, at man kigger ud på noget, man ikke selv forstyrrer. Her er vi ligesom i gang med at forstyrre vores egne beviser hele tiden, for vi træder om på konstant vores forfædre, basically, ikke?
Ja,
og deres forfædre og forfædre, så det bliver sværere og sværere, og det er derfor, man skal virkelig, virkelig langt ud og finde nogle sten og ting og sager, som der ikke er blevet berørt af nogen endnu, fordi at...
Ja, det er jo ofte sådan nogle undervandsting, kan jeg gætte på sådan noget havbunds.
Ja, det er jo nemlig det, som, hvor der ikke har været så mange, men altså, der vil sikkert være et sted i Danmark, hvor der var et perfekt, kunne sagtens være, der var et perfekt bevis for noget, men det er bare blevet fuldstændig... Fordi vi bare har der er ikke et eneste sted på. Ja, der er ikke et eneste sted i Danmark, der ikke er spørgeret nærmest.
Ja, true. Enten af veje, men også, du ved, bare af marker og, hvad hedder det, farm
fuldstændig.
Life. Altså, ja, det er rigtigt. Interessant. Så hvor efterlader det os? Er det nogle af de her definitioner, er det noget, man, sådan, man kigger efter bevis på, eller er det bare ligesom der, hvor vi er indtil videre, og så prøver vi at gå videre til nogle af de faktisk konkrete beviser, vi har?
Ja, men jeg tænker, det er bedre at komme ind til nogle af de der beviser, og fordi nogle af de beviser taler nemlig ind til en, som jeg sådan person ud fra har læst nogle af de ting, jeg sådan føler, det giver mest mening, i hvert fald når vi snakker det tidlige liv. Og det nu er jeg på ingen måde ekspert med, hvad jeg sådan kunne læse op på de her mange, mange statements, der kommer. Så er det den, jeg synes, der giver mest mening, og det synes jeg, vi kan komme ind på, de her forskellige beviser, de har for det.
Right, det gør vi så. Jeg synes, det er sjovt med sådan noget forskning her, fordi at mange gange laver man ligesom nogle hypoteser, man har nogle idéer om, hvor man tror, at livet er opstået, og så prøver man ligesom at lede efter bevismateriale efter det. Og så det, jeg synes, der mange gange sker, det er, at når du så får dine resultater for dine eksperimenter eller dine observationer, så passer det bare overhovedet ikke med det, du forventede. Og det lyder jo godt, fordi så finder man noget nyt, men nogle gange, så fucker det også der bare totalt over. Altså nu har jeg startet på mit nye arbejde, for eksempel, og jeg har brugt 2 måneder på at bevise, at det eksperiment, vi laver, der er der noget, der ikke kan ske.
Er det så lidt irriterende?
Det ja. Kan ikke ske, og det eksperimentet burde ikke virke. Bum, finito. Det har brugt 2 måneder på, så holdt jeg et seminar om det, hvor jeg sagde, her er mine udregninger, jeg lavede en masse matematik, det kan ikke ske. Så lavede vi eksperimentet, og så sker det. Og det er sådan lidt, altså det er jo fedt på en eller anden måde, at finder noget nyt, men også hele mit arbejde begyndte at grine af, hvor det sådan, hey Vilas, har du lige brugt 2 måneder på at finde ud af, at det her ikke kunne ske? Jo, det havde jeg.
Det er hårdt liv, hva'?
Det er det. Så du kigger bare på de der resultater, og jeg er sådan, nej, jeg aner ikke, hvad fanden der skal foregå. Yeah. Og nu har vi et møde på mandag, hvor jeg skal holde et oplæg om eksperimentet. Og hvorfor det så sker alligevel, når du skal finde ud af det. Og det ved jeg sgu ikke, hvor vi kommer videre med. Men I don't know. Vi publicerer nok en artikel med det på et tidspunkt, og så ser jeg, hvad der sker.
Men det er også nogle gange lidt interessant, for nogle gange så i mindste er resultaterne i orden. Nogle gange kan man lave noget forsøg, hvor man bare tænker, for eksempel, det er jo noget, som er ret vigtigt, man har alle de rigtige kontroller med. Til dem, som ikke er med, det er jo rigtig vigtigt, man har gode kontroller med. Så problemet er, hvis du har en positiv kontrol, der bare skal være positiv, og sådan så er negativ. Så yeah. kan du grund at lave en masse ting og bare tænke, jeg ved ikke, hvad der ikke fungerer,
nej.
Og der var intet, der fungerer.
Det
er faktisk, og så bliver man bare rigtig, rigtig ked af det.
Det er også lidt af vores issues. Det er, at vores kontroller ser sgu lidt weird ud.
Ja.
Altså, de ser okay ud, men der er alligevel nogle udstikker, hvor man sådan lidt vent. Er det her bare en statistisk fluktuation, eller gik der noget galt her? Kan vi fjerne den kontrol, eller skal vi have den med, eller bliver vi bare nødt til at lave flere, og har vi tid til det? Så det er altid noget værre noget. Også fordi det er sådan noget med celler, og jeg er jo fysiker, så jeg er sådan et
Det der levende ting, ikke? Det er irriterende.
Det er bøvlet. Og så du ved ofte, når man laver celleforsøg, så det ved jeg ikke, når du laver celleforsøg, så skal I tælle cellerne bagefter, ikke?
Mm-hmm.
Så du tager nogle celler, så gør du et eller andet ved dem, undersøger dem, og så tæller du dem bagefter. Og jeg fandt ud af, at folk, de tæller de der celler manuelt med deres øjne.
Ja, det er der nogen, der gør, ja.
Gør I det?
Nej.
Det tænkte jeg også, det er fuldkommen sindssygt.
Det gider det ikke.
Nej, så hele onsdag og tirsdag, der skrev jeg et program, der kunne tælle det for mig i stedet for. Og det virker fint. Og nu skal jeg så overbevise alle de folk, der er vant til at tælle dem med øjnene, at de skal bruge mit program i stedet for. Det ved jeg ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg var sådan, når man som fysiker ser sådan, hvis jeg skal gøre noget manuelt, det er fuldkommen sindssygt. Så jeg vil hellere bruge en hel uge på at programmere noget automatisk, end at bruge en dag på at tælle det.
Ja. Vi har en maskine, der tæller.
Ja, det er ja. Smart.
Og dyrt. Og dyrt, ja.
Ja. Men det er jo så de specifikke celler. Det er det så cellekolonier.
Ah.
Ja, så not exactly the same.
Ja, det var også lidt en...
det var en sejstikker.
Nu må jeg håbe, at der sidder nogle mennesker ud og tænker, nu har de snakket om 3 minutter om noget ekstremt kedeligt, som jeg ikke fatter noget som helst om. Og
yeah.
Det er vi kede af. Vi håber, I stadig er med.
Ja. Yeah. Beklager. Også fordi vi sælger om pausen. Okay, det kunne være, vi skulle tale om noget sjovt og noget andet, for at lige komme væk fra hovedemnet.
Din kaffe, den er faktisk rigtig god.
Ja, tak. Ja, det failede så brutalt. Anyways, så vi nåede til... Hold nu op.
Jeg kan ikke ramme, jeg kan ikke altid ramme, hvad hedder det, plet på alle ting, vi laver.
Nej, det kan man ikke.
Så hvis vi har et problem med det her, så skriv til Villas på Facebook direkte. Hej Vilas, det var dårligt.
Det var dårligt, ja. Ja, det må
hilsen Kirsten.
Ja, gør det. Ged, man hedder Kirsten.
Eller hvis du bare har lyst til at sige
hej.
Sige hej, ja.
Nå, vi nåede til at tale om noget af de bevismateriale for det første liv, right? Ja. Så nu nævnte du det der med, at meget af det var materiale, eller de beviser, vi har, er måske blevet ødelagt gennem tiden, i det, at jo, mennesket har farmet og kultiveret en del af landet, og bygget en masse ting ovenpå, så noget af det her oprindelige, nærmest quote-unquote arvemateriale fra fortiden, er lidt gået tabt. Så hvilke sådan sten eller fund har man så lavet, der kan give noget indblik i, hvornår livet så opstod tidsmæssigt?
Ja, så det man har fokuseret på, det er selvfølgelig, at man har en god... Der er to måder, man har gjort det på. Den første, det er, at kigge efter fossiler.
Mm.
For man har jo det, at man har længere kigget efter fossiler, om det så har været for større dyr, dinosaurer og så videre, eller andre dyr, mammutter og sådan ting. Altså, der kan man finde fossiler af dem, fordi de er blevet begravet. Og så er der nogle gode, altså de netop ikke er blevet betrådt, de har ligget et eller andet, lad os sige, et sted væk fra en masse civilisation, og så har ligesom kunne overleve rigtig fint, de her fossiler. Og så kunne finde dem, og kunne man så ud fra de her fossiler, så kigge på dem. Så har man så fundet ud af, at der er også nogle, kan man sige, noget hedder mikrofossiler, som man også kan kigge efter, altså meget, meget små fossiler,
ja,
som man kun kan kigge efter i mikroskoper, fordi også selvom det er småt, bliver det stadigvæk fossileret.
Gud, det er umuligt at finde.
Ja, det er nemlig umuligt at finde, men det der så sker, det er, at nogle af de her små bakterier, som man mener, det der, altså alt det første liv har været encellet,
ja,
meget, meget små
enkelceller. Det er nok en rimelig antagelse.
Ja, for det er ret svært at starte med at bare, altså det der med at kolonisere sig sammen og sætte sig sammen i flere ting. Men det man mener er, at nu også selvom de har været enkelceller, så har de godt sammen kunne producere noget andet, som man mener er tegn på, at de har eksisteret. Okay. Så de har produceret et materiale, og de sedimenter, som man kalder det, som man, når man finder dem, så er nogle flerlagede sedimenter, der kan blive ret store, det har man så kunne finde. Og det man så gør, der gør man så to ting, fordi problemet er, at jo, hvis du finder noget inde i et lukket miljø, så er det svært at vurdere præcis, hvor gammelt det er, men hvis du kan vurdere, hvor gammelt det, du har fundet er, altså selve stenen, eller hvor gammel er det her sten her, hvor gammel er det verden har været inde i, så ved man, at hvis den har været inde i en sten, der er 3,5 milliarder år gammel, så må det der inde i det nødvendigvis også have været 3,5 milliarder år gammel,
ja,
som
ældre.
Minimum, eller ældre, ikke?
Ja.
Og det er ligesom den metode, og der bruger man jo en klassisk, ikke kursor 14, for den er jo kun
op til
40.000 år.
Hvis ja, det den har noget. En halveringstid på cirka 5.000 år.
Ja, så det er ikke så lang tid at bruge, men der er andre grundstoffer, som der har en halveringstid, der er længere.
Ja. Så der kan man... det skal vi nok lige klarificere. Når grund til, vi taler om, det vi lige nævnte der, det var, at der er nogle materialer, som 5.kursor 14, som er radioaktive.
Ja.
Right? Og det vil sige, at du ved, de henfalder, kalder vi det, at de bryder i stykker over tid, og simpelthen går fra hinanden.
Ja.
Og for eksempel kulstof 14, det er jo sådan, at det kan ophobe sig i levende materiale,
ja,
i en specifik mængde. Sådan så at...
Altså normalt er det kulstof 12, ikke? Kan man sige, det er den normale, den som der er største
del af. Nå, jo, den der er stabil, ja.
Ja, det er den, som mest vores liv, det er lavet af, ja, det kulstof 12.
Men, ja, men kulstof 14, som er en variant af kulstoffamilien,
ja,
den kan ophobe sig i levende materiale, men i specifikke mængder.
Ja.
Sådan så, at jeg ved, at når Tobias ånder ud, så har han en givet mængde kulstof 14 i hans krop. Og hvis jeg ved, hvor meget kulstof 14, der går i stykker over tid, og jeg så finder Tobias' lig, så kan jeg estimere ud for, hvor meget kulstof der er tilbage. Jeg ved, hvor meget vi startede med, og nu ved jeg, at nu er halvdelen væk. Og jeg ved, at halvdelen af kulstof 14, det forsvinder over cirka 5.000 år, og ergo må Tobias være død 5.000 år siden.
Sig.
Bum.
Præcis.
Og, men det er jo så klart, at hvis du finder noget, der er meget, meget gammelt, hvor at der er så lidt kulstof 14 tilbage, så bliver det virkelig svært at vurdere, hvad der egentlig skete. Fordi næsten alt af det er væk alligevel.
Ja.
Så der må andre metoder til. Så kulstof 14-metoden, den er typisk god op til cirka, hvis du 40.000 år.
Ish. Ja, sådan noget, det lurer. Ja.
Men hvilke metoder har man så brugt for dem, der er ældre?
Ja, så der har man nogle andre radioaktive isotoper, som var for eksempel kulstof 14, hvor man har bare blandt andet datering ved hjælp af uran og bly.
Ja, så bare lige for at være clear, så nu leder vi efter nogle materialer, som tager endnu længere tid om at gå i stykker.
Ja.
Sådan, så der er noget tilbage, vi kan måle på, og så regne ud, hvor lang tid skulle der være gået, for at vi er nået til den her mængde af
det. Og det, man kan sige, des længere tid halveringstiden er, des sværere bliver det også at estimere det meget præcist, men du kan så gå længere tid tilbage i tiden.
Ja.
Så for eksempel så kan man bruge uran og bly til, til hvad hedder det, og det er så uran 235 og bly 207, blandt andet. Og det er jo ikke super vigtigt, hvad præcis det er for nogen, men det kan man datere til omkring 1 million år, og så hele vejen tilbage til 4,5 milliarder år.
Okay, det er jo
ud fra de her.
Okay, så ting, der er ældre end 1 million år, og, ældre end 1 million år,
op til 4,5 milliarder.
Ja, op til 4,5 milliarder. Og så det er der, hvor den er effektiv. Og så, hvad er usikkerheden så på? Nej, det kommer til at afhænge af hvor gammelt det er.
Ja, det tror jeg egentlig også. Og så kan man også bruge nogle andre, så kalium og argon. Og jeg tror, det er ration mellem de her to her, som man også kan bruge, som der er afhængt.
Okay.
Men, og det er i hvert fald det, som man har brugt til netop at kunne så have en idé om, hvor gammelt de her de så er. Så det er ligesom den metode, man har brugt til sådan at vurdere, hvor gammel er det omliggende materiale, vi har. Det er så gammelt her, så må det, vi finder, være cirka så gammelt her. Og så er problemet, at så er det til gengæld så det problem, at der er noget med de her størrelser på fossiler. Når vi bliver så små, at vi snakker kun enkeltcellet, som der ikke har dannet nogen sediment eller noget som helst, så kan man ikke rigtig finde dem med det blotte øje, eller overhovedet se dem.
Nej.
Så derfor, det man begynder at kigge på, det er kemiske spor i stedet for. Så det, man kalder en kulstofsignatur, kalder man en biologisk kulstofsignatur, kan man kalde det. Så et eller andet form for spor af liv, fordi man ved, at der er, en form for ratio mellem, kulstofisotoper, som der også er i alle, og alle molekyler, eller alle sådan, kan man sige. Der er en ratio mellem forskellige typer i dem, som der er afhængigt af, hvilken funktion det har i biologisk liv.
Okay, det begynder jeg at sige igen. Så tabte du mig der.
Så for eksempel, at vi har kulstof 12, som du snakker om, og 13 og 14.
Ja, vi har forskellige variationer af kulstof.
Ja, lige præcis. Og de bliver afhængige af, for det er nemlig, at de her funktioner, vi har i vores gener, i vores, i de proteiner og ting, som vi har dannet, de er ligesom kommet først afhængig af, hvad der var mest essentielt. Så det protein, der gør, at du kan bevæge dine fingre op og ned, det er kommet meget sent.
Ja, det har måske ikke været sådan super vigtigt for min overlevelse, men det gen, der gør, at jeg måske kan, nu slynger jeg lige ting ud i luften her, optage eller lave metabolisme.
Ja, præcis.
Det vil nok være ret relevant at kunne, altså hvis du kan omdanne noget til energi.
Og hvad du så har omdannet for eksempel, ikke? Om det så har været sol om til en eller anden form for sukker, eller et eller andet mere fotosyntese.
Præcis.
Nogle af de ting har været noget mere, og så kan man så se, at des mere essentielle de her er, des anderledes er den her ratio. Så derfor kan man bruge de her ratio mellem de forskellige varianter.
Til at kigge efter, hvilke type organismer, der har været i forhold til deres egenskab.
Og så bruger man det her kemiske spor, sammen med det, vi snakkede om før, med de her forskellige isotyper til at bestemme, okay, vi har det her, det her kemiske spor.
Hvad var det kemiske spor var? Var det ratioen?
Det var ratioen mellem de her kulstof.
Så ratioen er det kemiske spor?
Ja, og det siger man så, hvis vi har den her ratio, så er det et tegn på, at der har været et liv.
Ja.
Det er bare for at sige, her er liv, og det har måske været et liv, der har levet sådan her. Og så kigger man så bagefter, og man kan ikke se nogen fossile, man kan bare se, at der er den her ratio, som der er tegn på, et kemisk spor på liv.
Ja.
Og så kigger man så på det omliggende her, og siger, hvor gammelt er det? Så er det samme, som vi gjorde før.
I see.
Og det er så der, man kan gå noget længere tid tilbage. Fordi her behøver man ikke kigge på fossiler, han kan bare kigge på de der kemiske spor af meget, meget oldtids liv.
Okay. Godt. Så jeg tænker lige et par ting her.
Ja.
Så bare lige, så helt kort, så fordi at cellers evne, deres cellers egenskaber, det de kan, og den ting i cellen, der gør en specifik funktion, som er spise mad og gør det til energi, det har et specifikt ratio eller et specifikt forhold imellem forskellige kulstoftyper.
Ja.
Sådan så, at hvis der er en celle, som har haft noget et genom i sig, som har været lavet til at spise, så vil det have et bestemt forhold mellem et type kulstof og en anden type kulstof.
Mm.
Så hvis du kigger og finder det her forhold, så er det tegn på, at det ligesom genom har eksisteret på et tidspunkt i den her sten.
Der har været en eller anden form for liv, der er
sådan. Og det kalder vi for et kemisk spor.
Ja.
Godt så. Og når du så finder det, og siger, hov, der har vi den her ratio, som er tegn på, at det her genom har eksisteret på et tidspunkt, hvor gammel er den sten så?
Exakt.
Fordi det giver jo så et indblik i, at, og det skal måske siges, at vi taler jo om fossilering her.
Ja.
Så det vil sige, at grunden til, at alderen af sten er det samme som alderen af af, hvad hedder det, af det genom, der har været der,
ja.
Det er selvfølgelig, at i et øjeblik, det fossilerer, så står det ligesom stille i tid og ændrer sig ikke.
Ja.
Så det er ikke fordi, at stenen har haft et andet kulstofforhold, et andet kemisk spor, og så med tiden har det ændret sig. Altså vi ved, at det er ligesom en pauseknap i en video. Okay, men det her, de her ratio, man kigger efter, opstår de naturligt? Altså ud over liv? Jeg tænker bare, kunne du have fundet en sten, der har den her ratio af andre årsager?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg at sige, så meget har jeg ikke præcis kigget ind i alt det her. Nej, med ratioer, altså, ja, ja. Men jeg tror, at så vidt jeg kunne læse mig frem til, så var det meget en meget, hvad kan man sige, anerkendt metode at kigge efter forskellige livstyper og hvad kan man sige, livsfunktioner.
Grunden til at spørge, fordi at jeg ved sådan noget her, det er 100% blevet tjekket. Fordi at når folk skal publicere sådan en artikel her, så kommer de i peer review svarende til, at der er andre forskere, der læser det her.
Ja.
Og de kommer 100% til at spørge det her spørgsmål, for det er et meget oplagt spørgsmål. Ja. Opstår de her forhold også i andre forhold, i andre relationer.
Og der hvor jeg læste den,
nok blevet evalueret, at det er meget usandsynligt, de gør det. Så derfor er det en god metode.
Ja, og det jeg læste, var nogle forskere i Australien, der har fundet en stor klippe derude, hvor de så har boret i den, og så har de kigget på de her mikro fossiler, se hvor smart de kunne finde, og så har de så lavet de her målinger. Og den her sten her, har de så kigget tilbage til omkring 3,7 milliarder år.
Okay.
Hvor de så også kunne se de her kemiske spor, der var tegn på forskellige liv.
Det er sjovt, det går nok hurtigt egentlig.
Og, men jeg det, som jeg synes er endnu interessant, det er, at der er nogen, der har kigget på de her hydrotermiske kilder. Og her er det så kun fundet kemiske spor. De har ikke fundet nogen fossiler. De har kun fundet de her kemiske spor hernede ved de her kilder.
Og hvad skal sige? Hydrotermiske kilder? Er det bare varme kilder?
Ja, så man kan sige, at det er varme kilder under vand i bunden.
Ja,
i det
er det, vi taler om, der hvor de tektoniske plader skiller, og der kan komme noget magma.
Så kommer der en masse magma. Og,
yes, ja, okay. Præcis. Så langt nede på havbunden, hvor det er varmt.
Ja. Der har man så fundet nogle kemiske spor, der tager, og det er jo en kæmpe usikkerhed. Så de skrev nemlig selv, i stedet mellem 3,7 og 4,28 milliarder år siden. Okay. Og vi kan huske, at jorden 4,6 milliarder.
Ja, yeah, true, men det... Hvad skal vi prøve lige sige det igen? 3, hvad? Og 4,
3,7 til 4,3 okay. milliarder år, cirka.
Ja, yeah, det er selvfølgelig stor usikkerhed, men det er selvfølgelig inden for rammen af det andet, ja, hvor de har fundet fossiler, så der er nok ikke mange, der tror på, at det er sket for 4,2. Er der det?
Ja, men det er jo noget med det, vi kommer til at få, for det nu har vi brugt, de snakker om de mere sådan direkte metoder ved at kigge på kemiske spor og sådan noget, ja. Og så er der den metode, som der er nok mere lige over det, som jeg kender mere til.
Okay.
Det er det, der hedder Last Universal Common Ancestor. Så den sidste universelle fælles forfar.
Aha.
Så det er et mere sådan meget, meget indirekte måde. Det er, at man ligesom ved, hvis nu kigger på alle de forskellige former for liv, der eksisterer, de forskellige domæner af liv, på kryds og tværs af dem alle sammen, kan vi finde nogle ting, som der er går igennem for alle de her forskellige domæner af liv, vi har. Mm. Og så kan vi gå tilbage i tiden og se, hvad har de haft til fælles? Altså, hvordan går man tilbage for at se, hvor lang tid går der tilbage, før de har været sammen
ja.
Som en forfar for eksempel. Og det er for eksempel det, man har brugt til at vurdere, hvad har det for en været, den her person, det kalder man bare for en Luca.
Okay.
Fordi Last Universal Common Ancestor.
Yes.
Så kalder man det Luca.
Yep.
Og det her, hvad kan man sige, metode kalder man for et molekylært ur, ved man spoler tiden tilbage, så man laver nærmest et evolutionært tilbageblik, ved at sige, vi ved, at der er en bestemt form for mutationsrate, altså at vi udvikler os, at vi ændrer os på en bestemt mængde, der sker nogle mutationer, og evolution sker. Og hvis man antager lidt i den starten før, at det er konstant, og det er det faktisk i mange situationer, at man kan finde ud af, at det er faktisk konstant, så kan man faktisk gå tilbage og se, okay, der er så stor forskel på alle de her, hvor lang tid skal vi så tilbage, før at de var en? Hvis du kan følge mig, ikke?
Jamen,
fordi som så, hvis man antager, at for hver 1 milliard år, så har de så bevæget sig så langt fra hinanden. Og så kan man så se, okay, vi er så bevæget så langt fra hinanden nu, så hvis vi går tilbage i tiden, hvor langt vil det så gå, for at vi rammer den samme person, eller rammer den samme lille celle.
Hmm.
Og det er nødvendigvis ikke den første, der er opstået, det er bare den første, vi kan spore tilbage til.
Interessant. Så man... Okay.
Så man kan sige, det man har kigget på med de her gener her, det er, at man for eksempel har fundet, at det der er til fælles, som det eneste i de her gener, fra de her tre domæner, det skal vi sige, der er tre domæner af liv, men det kommer vi tilbage til senere. Man mener, der er tre domæner af liv, som man deler alt liv op på jorden om.
Okay.
Og dem kommer ind på lidt senere. Men de her tre domæner, dem mener man, at de gener, man kan finde, der er fælles for dem alle sammen, som de har haft alle sammen tilbage, når man går tilbage, det er, at de skulle have nogle gener, der gør, at de kan overleve varme steder, mm. at de overlever uden ilt, altså de anaerobe, de bruger ja. Ikke ilt til at overleve, mm. og så de får for en energi for nogle kemiske gradienter. Altså der er en ændring i kemiske spor og molekyler omkring dem. Og det er det, man netop har ved de her hydrotermiske kilder. Så derfor, når man kigger på de her gener her, på de her modeller her, så giver det rigtig god mening, at det var nede ved de her termiske kilder nede på bunden af havet,
ja.
At det startede. Fordi det er ligesom der, hvor vi har de her gener, og de hænger sammen med det, som vi ser her. Giver det mening?
Ja, det synes jeg.
Ja, for det man så gør for at spole tiden tilbage, der tager man sådan noget som et gen, som alle har, mm. og som er ekstremt vigtigt. Så for eksempel, det kan være nogle af de her ting, som snakker for metabolisme, fotosyntese, det kan være noget endnu mere essentielt, som alle, alt liv har, ikke? Hvis der er et eller andet gen, de mest, hvad kan man sige, velbevarede gener, som alle har, det er også dem, der muterer aller mindst.
Ja.
For det er ligesom så vigtigt, at vi har det, for ellers så virker liv ikke.
Klart.
Og dermed, det er ligesom så halveringstiden også langsommere, hvis du kan forestille dig, ligesom vi snakker med.
På mutationen.
Ja, lige præcis. I forhold til ting, som er vores hudfarve eller hårfarve, der kan ske mange ting, fordi det er ikke essentielt for vores liv.
Ja.
Men de er meget, meget, så for eksempel det gen i mig og dig, de er nok fuldstændig ens. Mens at mellem mig og en bakterie, er der en lille forskel.
Okay, så prøv lige, bare lige for, jeg tror, jeg fornemmer, hvor du er på vej hen.
Ja.
Så basically siger du, at ved at kigge på det mest essentielle gen,
ja.
Og se på, hvordan det har muteret sig gennem tiden,
mm-hmm.
så kan du basically fit en kurve til det, og så ekstrapolere tilbage, hvornår var den sin simpleste version af sig selv.
Ja.
Det lyder fuldkommen insane.
Mm.
Altså det, det ved jeg sgu ikke, hvordan jeg har det med. Er det her veletableret?
Ja. Og det kan man for eksempel se ved, at hvis man siger den her model, og det er grunden til, at man ved det, hvis man siger den model, så kan man sige, at...
Der er selvfølgelig meget data for det her, nu jeg tænker over det.
Fordi det, man nemlig gør, det er, at så sekventerer man, altså tager genomet, DNA'et fra alle mulige arter,
ja,
og så sammenligner de her essentielle gener, og så ser man, vi har en idé om, at lad os sige, at fugle og pattedyr forlod en fælles forfar,
ja.
Senere end fisk forlod en fælles forfar.
Ja.
Og derfor må vi så sige, at okay, så må vi, både fugle og mennesker, have samme mængde, altså samme, ændring i det her essentielle gen, og det må være mere end i forhold til en fisk, hvis den her skal passe. Og det viser sig, at det passer.
No.
Så i de her, for eksempel, det er så et gen, der hedder cytokrom C, der er rigtig vigtigt for omdannelsen af ilt, der kan man se, at for både, altså, vi har den samme forskellighed i dette gen. Vi har omkring 13-14% forskel i dette gen for både heste, høns og kaniner.
Okay.
I forhold til for eksempel en fisk. Så vi er ikke lige så meget forskellige fra en fælles forfar som en fisk er.
Nej.
Fordi den forlod senere, eller tidligere end vi gjorde.
Okay.
Og ved at bruge alle de her så samme data, så kan man se flere og flere tegn på, at det giver mening, at...
Men usikkerheden for det her bliver jo også større, jo længere du går tilbage.
Det gør det.
Der er mindre og mindre data, og jeg tænker bare, kan man virkelig gå langt nok tilbage til, hvad er relevant i den her sammenhæng?
Ja, det mener man jo så, man kan, fordi man kan se, at når vi er så langt fra hinanden, fordi tænk, hvor langt er der mellem dig og en bakterie? Der er rigtig, rigtig langt.
Ja.
Fordi bakterier, det er, kan man sige, det er en af de der domæner af liv, så det er meget essentielt fra starten af. Men hvis du viser sig at være meget, meget ens på en eller anden form for lille gen,
ja.
Så kan man jo meget godt se, at så må vi have været. Altså, hvor langt væk har vi så været fra hinanden, og hvor meget udvikler sig hver for sig.
Mm.
Men i hvert fald så ud fra det her, så mener man så, at den her Last Universal Common Ancestor har levet sted mellem 4,4 milliarder år og 4,5 milliarder år siden.
Ej, det er kraftigt usandsynligt.
Der var vand nemlig, dengang.
Nå.
Så det er godt 80-100 millioner år efter jorden blev skabt.
Det er så vildt.
Og det er også vildt at tænke på, og der er usikkerhed,
hvordan,
du kan se. Altså.
Hvordan passer det med de modeller, man har for jordens dannelse? Altså i forhold til, hvordan har forholdet været på jorden på det tidspunkt? Har det givet mening, at der kunne opstå liv der?
Jamen det har det nemlig, fordi det er det eneste, man
mener. Så er der jo vand der.
Ja, og som vi snakker om,
varm
der har været rigtig, rigtig varmt, men det mener, at der har været lidt koldere nede på nede i de her hydrotermiske kilder hernede, fordi hvis det var ved overfladen, så kunne det jo for eksempel få, så kunne du få, for eksempel få energi fra solen. Men problemet er, at vi havde ikke rigtig nogen ordentlig atmosfære, så alt
det,
UV,
det har bare alt UV,
det var kristet alt på overfladen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Mm. Og det er selvfølgelig svært at præcis også vurdere, hvad var temperaturen præcis i det her område her. Og det er også derfor, det er en model, en matematisk model, man har lavet over det her. Yeah. Så det er ikke trivielt, det er det ikke.
Mm. Jamen, jeg er ikke, okay, men jeg tror godt, jeg kan se det lidt. Altså man kan sige, nu er jeg jo selvfølgelig lidt biased, fordi jeg ikke er inde i det felt. Så måske noget af det model, jeg ikke helt forstår. Obviously, hvis jeg sidder med matematikken selv og dataen og hitsene, så er det ofte mere sådan, okay, jeg kan godt se, hvad der sker. Altså, mange gange så er det sådan, når du selv arbejder med det, så begynder du også at få en forståelse for det, i forhold til, hvis du bare får det fortalt.
Ja, ja.
Så lige nu, der forstår jeg det ikke. Jeg ved bare, det findes, for du fortalte mig det. Ja. Men jeg har ingen forståelse for det, du forklarer mig.
Nej.
Og derfor er det også selvfølgelig svært, og derfor kan jeg jo ikke rigtig danne mig en holdning. Det er også vigtigt. Det er vigtigt lige at fange sig selv i sin uvidenhed, ikke?
Ja.
Altså, fordi jeg ikke forstår det, så kan jeg heller ikke rigtig sige noget om det. Men det lyder vildt.
Ja, men altså du synes, det giver mening sådan?
Ja,
altså,
det synes jeg, det gør. Jeg tror, der er nogle ting i forhold til det der med genomerne.
Ja.
Og de der fits til de datasæt, som jeg kan blive lidt usikker. Altså jeg er lidt i tvivl om usikkerhederne på nogle af de der fits, for jeg tænker også, at det begynder også at blive svært at vurdere, hvornår forskellige arter har branchet ud. Der kommer også til at være stor usikkerhed på estimatet af det, altså hvornår udviklede fuglen sig. Sådan.
Mm.
Altså, man ved det måske inden for måske et par hundrede år, eller måske et par tusind år. Det er måske også okay. I don't know. Jeg bliver nødt til at tænke lidt over det. Umiddelbart så lyder det meget fornuftigt, og det lyder som om, der er lavet rigtig meget forskning i det, og lavet rigtig mange checks.
Ja.
Fordi man skal jo huske på, at for hver gang jeg synes noget er usandsynligt, så har der været 200 forskere, der har synes det har været endnu mere usandsynligt, og synes det var dumt. Og så har brugt alt deres energi på modbevise det, og så ikke har kunnet det.
Ja. Og det jeg kan sige, det er, at det man har gjort...
Det er jo velundersøgt, kan jeg forstå.
Ja, altså det man har gjort, det er også meget, det jeg fortæller, det er jo meget forenklet. Fordi der er jo, det er jo bare for at sige, det her er sådan, okay, det er fuldstændig lineært, ikke? Og så er der en masse forskellige ting, en masse forskellige teorier og en masse forskellige kalibreringer, man kan lave af de her metoder, som jeg slet ikke har været inde på nu her.
Nej,
som
kæmpe felt.
Og så hvad nu den ikke er konstant, hvad gør man så, og sådan nogle ting og sager, og så kan man tage højde for en hel masse forskellige ting. Og der er en masse biologiske og populationsgenetiske, hvad hedder det, forhold, der kan spille ind.
Men altså, så man mener altså, at konsensus i den videnskabelige verden er lige nu, at der er ret god evidens for, at livet er opstået mellem, hvad sagde du, 4,2 og
4,477 milliarder til 4,519 milliarder år siden.
Damn.
Men jeg ved ikke rigtigt, altså jeg tror aldrig, det bliver konsensus, fordi der er jo netop altid nogen, altså igen, konsensus måske blandt folk, der arbejder med de her modeller, men konsensus blandt alle forskere, der arbejder med det første liv på jorden, nok ikke. Fordi men, det var altid der med, at hvis du arbejder med mikrofossiler, og synes det er the shit, så vil du aldrig acceptere,
nej, at
det
her, sige, det er den her metode er selvfølgelig ikke brugbar, at vi bliver nødt til at...
Men jeg synes, det er fint, at man kan få en idé om, at man kan kigge på det på samme måde, men også, at det her, de her undersøgelser ved den her molekylære ur, støtter op omkring det samme med, at man har fundet de her kemiske spor nede ved de her hydrotermiske kilder her.
Der er jo ret god...
De hænger vel sammen, og så man bliver enige om det er opstået om 3,7 eller 4,2, whatever, så er der flere ting, der tegner på, at det nok er dannet ved de her kilder hernede, undersøgelseskilder. Kilder. Og det var egentlig det, jeg synes var det vigtigste, fordi da jeg først begyndte at sætte mig ind i det her, var jeg sådan, så mange forskellige... mennesker, der sagde så mange forskellige ting, og beviser og beviser og beviser, og hvad for et bevis tror man så mest på?
Ja.
Og, ja.
Der skulle vi jo sagtens have hævet en ekspert ind på området, og måske lige have tjekket den sidste konference, der var på, hvad er det nyeste, og så, altså det mener bare, ja, det er en større ting. Anyways, vildt nok er i hvert fald livet opstået for så lang tid siden. Altså at jorden har levet en relativt kort periode, før livet opstår.
Og så er der så gået ret lang tid, før der så er sket yderligere noget, altså for man mener, at det første liv så... Og det første liv kunne også godt være noget af de her start, som I mener med starten på liv, ikke? Altså nogle af de der
jeg
helt forsimplede ting.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg vil jo meget gerne have, at de laver nogle af de her undersøgelser på Mars.
Ja.
Fordi man er ret, der er meget, der er evidens for, at Mars har lignet Jorden, pretty much.
Mm-hmm.
Altså vi er sådan to tvillingeplaneter, som også har været masser af vand på. Så hvis livet kan opstå så hurtigt, så burde der have været en periode på Mars, hvor der har været den samme liv, fordi der har været mange af de samme forhold. Samme, du ved, have og dybder og underjordiske varmepunkter og varmekilder. Så der burde være den samme evidens, burde ligge på Mars, så der burde have været opstået liv der.
Ja, og det er faktisk lidt det samme, som man også mener, at de her kilder her, de vil også findes blandt andet på månen Europa, der ligger rundt om Jupiter, men også om månen Enceladus, som ligger rundt om Saturn. Man mener faktisk både ud fra observationer og kunne vurdere, at der er mulighed for, at der er sådan nogle kilder på dem her også, og det er jo en af grundene til, at man mener, at der måske er noget af det samme liv, som vi har set på jorden heroppe.
Det er jo egentlig utrolig spændende.
Ja, virkelig. Fordi måske er der de samme muligheder, som der har været på jorden, og det fede ved det jo vil være at se, er det unikt, at det er opstået på jorden, eller er det noget, der kunne ske flere steder, uafhængigt?
Ja, det er det. Det er det. Altså, obviously er jeg mest til den sidste, for det, tænker jeg, statistisk set giver bedst mening.
Ja, det kan opstå flere steder uafhængigt.
Ja, ja. Hvor skulle det kunne det? Okay, interessant. Men for at tjekke de her ting, bliver vi nødt til at kunne rejse ned på de måneder.
Ja.
For du kan ikke gøre det ud for rummet.
Ja, det er jo lidt, at der, hvis, nu kan jeg ikke huske, men en af dem er, hvis den har en tyk kappe af 1 km is eller sådan noget. Og så er det først under det, at der er noget
vand. Ja, der vil være noget.
Ja, så jeg ved ikke lige, hvor...
Nej, det er nok ikke lige næste år. Men det på Mars burde vi i hvert fald godt kunne tjekke.
Altså, ja, Elon er jo på vej, ikke?
Ja, man burde jo kunne undersøge, hvad hedder det, man ved jo ligesom, hvor dybdegravene har været i forhold til det hav, der har lagt der, og så kigge ned i de områder, det var interessant. Anyways,
hvor lang tid har vi snakket nu?
Ja, en time.
Okay. Så, ja, det er fint nok, fordi altså, det næste, jeg vil snakke om, det passer egentlig meget godt i, at vi skal gå videre til næste episode egentlig.
Fint.
Fordi så tænker jeg, at vi kunne lige slutte af med at sige, hvor vi går hen til nu. Nu har vi ligesom fået dannet det første liv. Lad os bare sige, i løbet af det første milliard år. Det vil sige de første 8 km fra nord for Hobro, og så lidt tættere på Aalborg. Yes. og det, der så sker herefter, det er, at nu får vi så dannet nogle af de her. Nu går vi så fra det første liv, og så skal vi snakke om, hvordan har det her liv så udviklet sig til der, hvor vi er, altså med mennesker. Og det er jo selvfølgelig en lang en, men jeg synes, vi kan snakke lidt mere om udviklingen af de tre domæner af liv, og så derefter udvikling af flercellet og seksuel reproduktion, og så derefter evolution, og så mennesker.
Super.
Og det tror jeg, det, vi skal snakke om næste gang, vi skal...
Fantastisk. Det vil jeg se frem til.
Ja, og det hele, jeg synes alt det her, det giver mening, eller hvad?
Ja, altså, jeg tror, jeg havde lidt svært ved at forstå det der kemiske ur.
Ja.
Du talte om, men jeg tror i sidste ende, der tror jeg, at jeg i hvert fald godt sådan kunne se pointen i det. Men ikke, måske ikke helt forstå det, men i hvert fald godt kunne se konceptet.
Ja.
Ordnet set, synes jeg, det var super. Så jeg glæder mig rigtig meget til næste gang. Og så vil jeg bare sige, måske tak for at lytte med.
Ja.
Til folk, der sidder derude.
Tusind tak.
Vi høres ved.
Det gør vi. Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen, naturvidenskab skåret ud i pap. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram. Du lytter til En ting ad gangens miniserie fra universets dannelse til verdens... til menneskets oprindelse. Hvad var det, du kaldte den? Jeg har allerede glemt, hvilken del, der kom først.
Dannelse rigtig først.
Fra universets dannelse til menneskets oprindelse. Man kan sige, at mennesket blev ikke dannet på den måde. Det bare kom fra noget andet. Men altså, universet blev dannet.
Men det er fordi, at dannelse af tre... Hvad hedder det?
Stavelser.
Ja. Dannelse af tre stavelser og oprindelse af fire.
Ja.
Så derfor skal den slut på den lange, for det lyder bedre.
Det jeg tror også, der er noget med, hvad der giver mest mening.
Nej, jeg tror bare, det er det.
Nå, okay. Okay. Nej, det er det ikke.
Det var så
der er ikke nogen, der læser linguistik, så fuck det.
Det er bare lidt forkert, Tobias. Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.